Сицилійський біскуп Мікелі Пінізі заборонив членам мафії бути хросними батьками. Адмисловий декрет пастра децизії Монреаль був опублікований 15 сакавіка після консультації з місцевою святарською радою. У документі говориться, що не можуть бути допущені до виконання ролі хросних батьків під час сакраменту хросту і свідків під час сакраменту конфірмації особи, які стали винуватими у ганебних злочинствах, чи ті, які своїми поводинами викликають обурення. Заборона так само тычыцца членаў мафіёзных ці тайных аб'яднанняў, што супярэчаць евангельскім каштоўнасцям, і тых асоб, якія мелі судзімасць за наўмысныя злачынствы. Нагодай для выдання дэкрэту стаў рэзанансны выпадак у снежні мінулага году ў сіцылійскім мястэчку Карлеоне, дзе хросным бацькам стаў сын аднаго з кіраўнікоў мясцовай арганізаванай злачыннай групоўкі, прычым святар, які ўдзяляў сакрамент, не праконсультаваўся папярэдне з дыяцэзіяльнай курыяй. Рашэнне біскупа Мікелі Пінізі цалкам адпавядае навучанню трох апошніх пантыфікаў. Наведваючы паўднёва-італьянскі рэгіён Калабрыя летам 2014 года, Францішак абвясціў, што мафіёзі ставяць сябе па-за камуніяй з Богам і таму з'яўляюцца экскамунікаванымі, паколькі не аддаюць пашаны Богу, але пакланяюцца грошам. Дзеля ўласных інтарэсаў выкарыстоўваюць насілле ў адносінах да дзяцей, дзеля дасягнення сваіх мэтаў фізічна знішчаюць людзей, забіваюць.